Apocalipsis, capítulo 20.
Chirishikaan, kikwil hundi ángel, yotak chikubek sa chosha, kwanchak sa rok lishlawil, lisiwan, hokwi hundi nimla karen. Kishchap li nimla shul, linahterk anti, aan lahtsa lima us. Utkishbak chikaren, chiru hun milchia, utkish kutsa lisiwan, kish mukchisa, utkish tsapshben di okebal rikit saplep, renak ink achik. Tishpalak ihek di tenamit, tohtaat saklo kun mil siya. Apan chirish chikaan, tento ta achapak chiru harupak kutan. Mokong kikwilep dik oharibal, barkwikik ohlak eb dikik ehek shkwankil chirakok atin, kikwili ramep dikik chotek sholom sa shkawa ratin li Diyos, hokwik shpanak ke shcholop resil li Jesus. Ut kikwil chishkunilep di inka ke shloqoni li khos akshul, shimokolish khalam u. Eb li ink ash kulume dire talil chish pekeme malak chiruk em eba in ke kwakli kwichik chichocho ut ke akwa behen kroch ben di kris chiru hun milchia aban eb di kamena kunch olchik ink a ke kwakli chichocho toxaro sohik li hun milchia ana in di shben kwakli hik chichocho us shakre di niket sakong sa di shben kwakli hik chichocho Eba an sante putmak ash kwankilish kap kam ksashpene. Akhti haqe ban chiruli yos, ut chiruli kris, ut te akwa bekhin krochben chiru hum milchia. Akakshrakek li hum milchia, ta isiq chak lakhtsa salit salam. Ut ta elk chishbalak inkile li tenamit, kwankat qeb sa shka shukuti li ruchi chor. Khokwi chishbalak inkil lah go, ut lah mago, resht utubankile chichalok, Nishkiale baan kama akli samai chireli palaw. Ke taqek sa shben chishkunile lishnimal ru di ruchi chot. Ut ke ishtut lishna akhe lisant ho akwi di tenamit. Ra rosh ban li Diyos. Aban ki kube chak sham sa chosha ut kish sa che. Ut lahtsa li napalak inkre ki kutek sa li palaw sham ut asur. Bar kwanke akwi li khos akshul ut li profet ak palak. Aran te raob te siik chikek u chikutan chikhunilik ekutan. Chirish chikaan, kikwil khunli nimla sakik oharibal ho akwilik ohko sa shpen. Chiruaan, ki elelik li chosha utliru chichor. Utinka chik kitang mank na akhek chokrehe. Kikwilep di kamenak ho kop ho ning shakshoke chiruli nimakwal. Koharibal, utke te mank eb lihu ho akwil khun chik lihu Alish huulik yu am. Kirak mang atin sa shpene ho charut sa ibang bil sa eblihu at yal charul shbanume. Tohanak li palaw kish kashtasiye di kamenak kwankep risa. Ho kanakwi di kamk utlish na akhep di kamenak kish kashtasiye di kamenak. Kulam ilip risa ut kirak mang atin sa shpene di hunghung ho charul shbanume. Di kamk utlish na akhep di kamenak ke kutek sa li palaw Sham, lipalaw sham anish kap kam. Ut telak ani inka kitawe shkawa chitsiwambil salish huwili yu am kikutek akwi salipalaw sham.